Virðulegi forseti, stjórnar meirihlutinn hlýtur að hafa áhyggjur af því hvernig atkvæðagreiðslan fer hér um frumvarpið með þessar afdrátturlausu athugasemdir frá stjórnarliðum sem settir fram í meirihluta áliti háttvirtar umhverfis og samgöngunefndar. En háttvirtur þingmaður talaði í ræðu sinni um rammaáætlun og þá galla sem að því fylgir að byggja á rammaáætlun til þess að gera áætlanir um framkvæmdir í flutningskerfi raforku, og ég vil taka undir það með háttvirtum þingmanni vegna þess að rammaáætlun er ekki spá um virkjanir eins og fram hefur komið hér í dag þegar í umræðum, heldur er það eitthvað annað sem að þar ræður. Hvort að virkja verður, það er eftirspurn eftir raforku, það er fjárhagslegum fýsileikja virkjana og umhverfisáhrifum og fleiri. Það er allt annað, önnur atriði sem að ráða þar heldur en rammaáætlun. Og þess vegna er rammaáætlun ekki góður undirstaða undir svona áætlun til að byggja á til lengri tíma. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann að því að ákaflega mikilvægt er nú að gera góðar áætlanir. Hvað annað væri hægt að nota sem að væri svona traustari grunnur undir áætlunum framkvæmdir um flutningskerfi og einhverja forsendur sem hægt er að gefa sér aðrar heldur en rammaáætlun?
Á svarar andsvari síðara